fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu nitolbu. Nitolbuk mulej Ġesu Kristu ibat l-Ispirtu Santu d-Difensur mill-lemin tal-Glorja fejn inti qiegħed mal-Missier ibatu bħal ma battu fuq il-Knisja tal-ewwel żmien biex aħna nkunu nistgħu narfu l-ġubijiet tal-imħabba tiegħek biex aħna nkunu nistgħu inħejju l-qalb tagħna permezz dan l-Ispirtu biex aħna nirċievu l-imħabba tiegħek biex inti tagħmilna xandara tal-misteru tas-salvazzjoni li jinġibtilna. Inti tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ġesu Kristu għad li kellu natura ta' Alla ma għad ifittex tiegħu li jdaqsalla. Iżda xejjen lilu nnifsu billi ħa n-natura tal-sir sar jixbaħ lil-bniedem u ter minn barra bħala bniedem. Ċekken lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla u lieħ sas-smewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem biex bl-isem ta' Ġesu fis-sema, fl-art u fqih l-art il-ħlejjaq kollha jinżlu għar kubtejhom u kull il-sien jistqar Ġesu Kristu u l-mulej għall-glorja ta' Alla l-Missier. Huwa permezz ta' dan l-innu lill-Apostlu Missierna San Pawl flittra lill-Efesejn jiġbor il-misteru ta' Ġesu Kristu. Dawn iż-żewġ misteri kbar illi permezz tagħhom Ġesu Kristu sar is-Salvatur tal-bniedem. Il-misteru ħuti tal-inkarnazzjoni. Jiġifieri li l-Iben ta' Alla minn dejjem mal-Missier imnissel mhux magħmul l-Iben ta' Alla sa mill-eternità fiż-żmien iċċekken sar żgħir ħa in-natura ta' bniedem u twielet minn Marija Verġni. U għaliex ħuti l-Iben ta' Alla iċċekken daqstant? Għaliex kien hemm bżonn li l-Iben ta' Alla jiċċekken u jisir bniedem? Għaliex kif jgħidilna f'waħda mill-għanijiet tiegħu San Efrem tas-Sirja, l-Iben ta' Alla sar bniedem biex mingħand il-bniedem ikun jista jieħu il-mewt. U meta huwa ħa il-mewt mingħand il-bniedem, huwa tal il-bniedem dak li jutiju, jiġifieri il-ħajja ta' dejjem. Dan li għamil Ġesu fil-misteru tar-redenzjoni, fil-misteru paskwali ħuti. Meta kif jgħidilna San Pawl, Ġesu Kristu li ħa natura umana ta' bniedem bħali u bħalkom. Ġesu Kristu sar ubbidjenti anki għall-liġi tal-mewt. Ġesu Kristu ħa il-mewt l-iktar infami, mewt ta' qattil, ta' kriminal. Għaliex dan kollu? Biex huwa ħuti jitabba bil-mewt tagħna, biex huwa jitabba bil-ħtijiet tagħna, ħalli aħna nkunu nistgħu minn għandu nieħdu il-ħajja. X'misteru tal-aġja ħuti huwa dan li xandilna San Pawl li l-Iben ta' Alla isir bniedem biex il-bniedem tad-demm u l-laħam ikun jista' isir Iben ta' Alla. L-Iben ta' Alla sar umli iċċekken biex jiena u int inkunu nistgħu nitkabru, biex jiena u int illi aħna dajfa inkunu nistgħu nirtu il-ħajja ta' dejjem li kienet tiegħu sa minn dejjem għand il-Missier. U għalhekk ħuti illi l-Qdusija tiegħu il-Papa Benedettu 16 jgħidilna illi l-Kristjaneżmu mhuwiex sempliċement filosofija tal-ħajja jew inkella ġabra ta' kmandamenti u regolamenti biex aħna nistgħu ikunu nistgħu nexxu tajjeb. Jgħidilna l-Papa Benedettu 16 il-Kristjaneżmu huwa xi ħaġa ħafna iktar minn hekk. li tmur li lin iktar minn hekk. Jgħidilna l-Kristjaniżmu fil-qalba tiegħu, fil-qofol tiegħu, huwa relazzjoni personali intima ma' Ġesu Kristu. U f'din ir-relazzjoni intima u personali li kull wieħed u waħda minna ikonna miegħu, Ġesu Kristu ikun jista' lilna jgħaddilna din il-ħajja, il-ħajja ta' dejjem. Ġesu Kristu lilna jibdilna, jittrasformana minn bnedmin tal-art, minn bniedem il-qadim, minn Adam li jfittna xid-dnub, minn Adam li jaħrab minn bniedem ta' Alla. Ġesu jibdilna minn bniedem il-qadim minn Adam għax xbija tiegħu stess, xbija ta' Ġesu Kristu, il-bniedem il-ġdid, ubbidjenti għar-rieda ta' Alla. Il-bniedem li jfittex il-ħwejjeġ tas-sema, il-bniedem illi għandu fih il-ħajja ta' dejjem rebbieħ fuq il-mewt. Uħuti din ir-relazzjoni tagħna personali ma' Ġesu Kristu, fejn Ġesu Kristu jittrasforma lill-bniedem u jagħmlu bniedem ġdid. Fejn narawha? Fejn tiddi bl-iktar mod splendenti din ir-relazzjoni tal-bniedem ma' Ġesu Kristu. Il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni jgħidilna li l-Qaddisin huma xhieda li l-Vanġelu huwa fattibbli, li l-Vanġelu aħna nistgħu ngħixuh. Għaliex il-Vanġelu mhux sempliċement storja li aħna naqraw u nitgħallmu bl-amment. Imma l-Vanġelu huwa fatt, huwa grazzja illi seħ fil-ħajja ta' kull wieħed waħda minna. We complete l-istess Beatu Ġwanni Pawlu t-tieni dan nista' narawh b'mod speċjali f'ħutna l-kbar li huma l-Qaddisin. Għaliex huma f'din ir-relazzjoni intima li kellhom ma' Ġesu Kristu huma ħallew il-Ġesu Kristu jibdilhom, jittrasformahom u minn bnedmin tal-art jagħmilhom bnedmin tas-sema. U dan il-kliem aħna nistgħu bil-faċilità kollha il-lejla ngħiduh għall-qaddis tagħna San George. Għaliex George huwa dan, ħuti, huwa dan il-Kristjan, dan il-bniedem li f'relazzjoni intima ma' Ġesu Kristu huwa ġie mibdul minn bniedem tal-art għal bniedem il-ġdid, xbija ta' Ġesu Kristu. Ejja wmorr, ħuti, bil-ħsieb u bil-menti tagħna fil-Knisja tal-Kappadoċja fejn twieled Ġorġi. Ejjew naraw lill-ommu u l-missieru ġenituri nobilissimi illi sa mill-ewwel jiem tal-ħajja tiegħu jeħduh għall-Mahmudija. Huwa veru illi għandna komunement ngħidu illi fl-ewwel żminijiet l-insara kienu jirċifu l-Mahmudija kbar. Imma dan kien jgħod għal dawk li kienu pagani imbagħad jikkonvertu. Imma jekk aħna nżommu li Ġeronzju u Policronia kienu insara, għalihom ċertament illi kienet l-iktar ħaġa naturali li lil binhom jagħtuh il-fidi. Għaliex il-ġenituri li għandhom il-fidi, il-ġenituri li huma insara iħablu moħħhom jinkwitaw biex lill-uliedhom jagħtuhom il-fidi. U għalhekk aħna il-ġenituri tagħna għamduna sa minn meta konna sar sabiex mill-ewwel jiem tal-ħajja tagħna nieħdu dan il-wirt ta' Ażiż. Kemm hija lezzjoni sabiħa hawn hekk għall-familji tagħna, il-familja ta' San George. Il-familja ta' San George illi tpoġġi l-ewwel qabel kollox it-trasmissjoni tal-fidi. Hija l-ewwel knisja illi Ġorġi isipruħu fija. L-ewwel eżempju tal-ħajja nisranija jarawhom fil-ġenituri tiegħu, bil-mod kif jgħixu, bil-mod kif jirrelataw bejniethom, bil-mod kif jitolbu. Ċertament illi Ġorġi xorob ħafna من داون الهويج بش مباد ستاو يش يشندر وياد شيدا الفيد الاسرانية يهدوه الجندور تيو المامودية بيش في الجوف تالكنيسيا جورجي يتويلة الحية الجديدة مش الحية الدم واللهم اللي تاتو أمه إما حية جديدة في كريستو أليش كيف لوم فيرجن ماريا تاتت وليت للي بنتال مامو البنيدم من عير لنتخيل تراجل إما بالقوة تالسبيرتو السانتو إكو كل حوتي الكنيسيا أم وفيرجني تاتي الحية للوليدة مش بالهدمة تالبندمين مش بالعرف تالبندمين مش بالقوة تالبندمين إما بالخدمة تالسبيرتو السانتو بالخدمة تالسبيرتو السانتو الكنيسيا تولت وليد جدة على الله المسير على كوتف دل الكنيسيا عنا الفونت تالمامودية لي فسر الجوف تدل الكنيسيا من فين جورجي تويلت الحياة جديدة من فين احنا وكل من الاستسوم من الاستسبرتو احنا تولدنا الحياة في كريستو والجنتور تيو يتوه تن لسم جلوريوس جيوركوس لي فسر الحديم تالارت بدوي ليهدم لارت لي ما اسم جلوريوس انكي لسم تا جورجي اجور فيخ المستيرو تالحياة تيو شفسر دان لسم ييدنا سان بيير دامياني ييدنا جورجي الحديم تالارت يهدم لارت تالقلب تيو بشو يكون يستير تشيفي فدن لارت مهدومة وفرتيلي الدون تالقراسيا تالله يدن لارت ليهدم جورجي مش ارت مبالتا فين الشيطان يسرق القراسيا مش ارت كل بلاد فين الزرية تالقراسيا ما تستاش تنبت لان اصارت كل شوق مادية في التحبيت الدنيا اما ارت صافية ارت ابريبراتة طيب بيش تلقى دل القراسيا بيش جسو يكون يستا يكبر لتعمل خف نفروت ييدنا سان فينشانس فرير في واحدة من اللوميليتية وتور القديس ييدنا جورجي لدن لالقى تلقى بديو فتش لي زم هيلسا من كل تنوب بش الزرية تا كريستو تكون تستا تكبر وتعطي فروت ابوندانتي دل المعمودية لي يرجيف جورجي يخليها تعمل الفروت في الحياة تيو دل المعمودية لي هو يرجيفي لليلو تترسفورماه وتعملو بنيدم جديد تبوجي فيه دن الفوكاسيوني اللي سان جورج يكون ايكونا تا كريستو في زمينو في الدنيا اللي كان يعيش فيها وداك نهار الكنيسيا الدور فوق سان جورج وتستقسيخ تمن انت في يسو كريستو لبن الوحدين تعالى اللي صار بنيدم في الجوف تالفرجن ماريا لتويلت بعد ده بونسيو بيلاتو سلبوه ميتو دفنوه في التلات يوم قام من بين المويت تلا في السماء وقيت في النحة تلمين تلمسير الكنيسيا ده كنار استهرجت دل الفيدي تجورجي قال ايش كانتو يكون اللي ما يوهد ما يستاش يرجيف الفيدي ويهد ما يستاش يرجيف المعمودية والسكرامنتي من غير ما عنده الفيدي سان جورج كان عدو زاير وما ستاش ده كنار يستقر الفيد تيو استقر واليه الجندوري اما في ملاير كلا تصل لوكاسيوني اللي جورجي ديك الاستقرية ديك لمن ديك الكريدو اللي قالوا الجندوري تيو يعملوا تيو ويبروفيساح انكي كفرين البيرح حفنا كوراج اكوست تاكلوش قدام الدنيا انكي قدام الدنيا متائية اوستيلي المساج تالفانجيليو هو فيرو هوتي يزيز اللي احنا نافو في تتلشين دور الحية بكرية تا سان جورج الستوريا ما هل دمنيش ħafna ħjel dwar il-ħajja bikrija tiegħu. U forsi huwa xiera wkoll li jkun hekk. Għaliex Ġorġi kien bħal melħ illi jisparixxi li ma jidhirx. Imma għax ma jidhirx ma jfissirx li ma jagħtix toma tajba. Fil-fatt Ġesu jgħid fil-Vanġelu, intom il-melħ tal-art, intom id-dawl tad-dinja. Fil-fatt wara kollox, anke l-ħajja tas-Sinjur tagħna Ġesu. Il-ħajja bikrija tiegħu hija ħajja moħbija. Imma mill-frott ta' din il-ħajja moħbija aħna nistgħu naraw x'siġra kienet dik illi produċiet dan il-frott. Fil-fatt jgħid San Ġustinu, jgħid kif jista' jkun illi wieħed jirċievi l-glorja tal-martirju jekk huwa jkun għadda ħajtu medi fil-vizji u marbut mad-dnub. Kif jista' jkun li wieħed ikollu l-kuraġġ illi għad ħajtu għall-Kristu jekk matul ħajtu huwa kien marbut mad-dnub. U allura aħna nistgħu naraw li f'Ġorġi għaliex huwa kien kellu l-qawwa li għad ħajtu illi huwa wara dak l-att wara s-sagrifiċċju estrem tiegħu kien hemm ħajja li huwa għexha marbut ma' Ġesu Kristu. Fil-fatt ikompli jgħid l-istess San Ġustinu, wieħed ma jsirx martri meta joqtluh, imma joqtluh għaliex huwa kien diġà minn qabel martri. U allura ċertament illi l-ħajja ta' San Ġorġ għalkemm moħbija mill-kotba tal-istorja kienet martirju kontinwu, jiġifieri xhieda kontinwa ta' Ġesu Kristu. San Ġorġ din ix-xhieda fil-ħajja tiegħu kien imsejjaħ bixja tiegħu bħala lajk għaliex San Ġorġ la kien saċerdot waqqas reliġjuż. Imma kif jgħidilna tajjeb il-Konċilju Vatikan it-tieni, jgħidilna anki l-lajċi, jiġifieri dawk li mhumiex saċerdoti u reliġjużi, anki l-lajċi huma imsejħin biex ikollhom sehem mill-missjoni saċerdotali ta' Kristu, mis-saċerdozju komuni. X'jiġifieri wieħed ikollu sehem mis-saċerdozju ta' Kristu? Jiġifieri illi wieħed bħal Kristu fid-dinja ikun xhieda tal-imħabba ta' Alla. San Ġorġ huwa wkoll ħaddiem. U kif jgħidilna il-Konċilju Vatikan it-tieni, anki il-bniedem tax-xogħol għandu vokazzjoni. X'inhi din il-vokazzjoni? Hija illi huwa ma jagħmilx mix-xogħol tiegħu sempliċiment mezz ta' għajxien. Imma li mix-xogħol tiegħu jagħmel ħidma ta' kooperazzjoni fil-ħolqien tad-dinja. Li x-xogħol tiegħu jibdlu jittrasformah fatt ta' mħabba. Wara kollox anki s-Sinjur tagħna Ġesu kien bien il-Mastru d'axxa. Anki hu kien ħaddiem bħal ma ħaddiem kien Ġorġi tagħna. U allura aħna nistgħu nimmaġinaw lil San Ġorġ inkarnat fid-dinja bħal ma inkarnat fid-dinja kien Ġesu. Illi San Ġorġ jgħix il-ħajja ta' bniedem normali, ta' lajk, ta' ħaddiem fl-armata tal-eżerċit Ruman biex jiddefendi iċ-ċittadini tal-imperu. San Ġorġ huwa bniedem inkarnat fid-dinja, imma huwa jgħix fid-dinja mingħajr ma hu tad-dinja. Huwa iġorr fid-dinja il-fwieħa u id-dawl ta' Kristu. Nistgħu nimmaġinaw il San Ġorġ bil-faċilità kollha mingħajr ma nisbaljaw. Illi fil-ħajja tiegħu ta' kuljum huwa kien xhieda li huwa differenti. Anki jekk mhux bil-kliem, imma bil-mod kif jgħix, bil-mod kif jiddeċiedi, bil-mod kif jirrelata mal-oħrajn, bil-mod kif jaħfer lil min jonqsu. Kemm huma ħwejjeġ sbieħ dawn li jiddistingwu lill-Kristjan, lin-Nisrani, li lin-Nisrani jagħmluh xbija ta' Ġesu Kristu. U anke llum imqaddes Ġorġi, jiena nitolbok biex tħares il-lajċi tagħna. Għandna ħafna lajċi, ħaddiema, nies sempliċi, li ma jidrux, li ma jagħmlux ħsejjes. Imma li jgħixu l-ħajja tagħhom ta' kuljum faqda ma' Ġesu Kristu. U dawn huma prezzjużi għall-Knisja. U dawn huma messaġġiera fid-dinja tal-ħajja nisranija. Kif jgħid San Grigori l-Kbir, in-Nisrani għandu l-missjoni materna tal-Verġni Marija. Għaliex in-Nisrani meta fih għandu lil Ġesu Kristu u jgħid f'ċertu sens jitqal b'Ġesu Kristu bħalma mara tqila iġġorr it-tarbija tagħha, in-Nisrani jmur fid-dinja u jġorr kull imkien lil Ġesu Kristu. U nistgħu nimmaġinaw li Ġorġi kien hekk, anzi, ċertament li kien hekk. Illi Ġorġi tqil b'Ġesu Kristu. Ġesu Kristu imnissel fih radikat fil-ħajja tiegħu, Ġorġi iwasslu fit-toroq, fid-djar, fuq il-post tax-xogħol kull fejn ikun. U allura imqaddis Ġorġi żommi dejk fuq il-poplu tagħna, fuq tant lajċi jinsara li bil-kuraġġ kull jum bis-sempliċità iġorru lil Ġesu Kristu fid-dinja tagħna. Imqaddis Ġorġi żommi dejk fuq in-nies twajbejn tagħna li kuljum jgħixu l-Vanġelu fis-sempliċità tad-djar, tal-postijiet tax-xogħol, tal-postijiet tad-divertiment fil-qajja soċjali kull imkien. Żommi dejk fuqhom imqaddis Ġorġi biex din il-vokazzjoni li huma rċifew bħal marċifej ta' int iwettquha b'fedeltà, bil-ferħ, b'entużjażmu biex kull wieħed u waħda minna inkunu ikona xbija trasparenza ta' Ġesu Kristu. Biex ma nidrux aħna kif jgħid San Pawl imma fina tider l-opra ta' Ġesu Kristu. Jekk Ġorġi irċieva l-mamudija, jekk Ġorġi sar fxebħ ma' Kristu fil-mamudija, anki aħna ħuti irċivejna din il-vokazzjoni tant kbira u sabiħa li aħna kif jgħid San Ġustinu illi jinnisrani huwa Kristu ieħor, alter Kristus. In-Nisrani huwa xbija ta' Kristu fid-dinja. U anki din hija missjoni tagħna saċerdoti u lajċi li nevanġelizzaw mhux biss bi kliemna imma bil-mod kif ngħixu. Ma' qudejn f'relazzjoni intima ma' Ġesu Kristu. Imma nerġa' ndur fuq ix-xhud fidil tagħna u nistaqsiha għal darb'oħra bil-mistoqsija tal-Knisja. Temmen int f'sidna Ġesu Kristu li bata taħt Ponzju Pilatu, li salbuh, li miet, li difnuh u li qam l-inwiet fit-tielet jum li tala fis-sema u qiegħed fuq in-naħħa tal-lemin tal-missier. U ċerġi għal darb'oħra jirrispondina mhux bil-kliem tiegħu, imma bil-ħajja tiegħu li huwa il-ħajja tiegħu li hija Vanġelu miktub mhux bil-linka mejta, imma Vanġelu miktub blejxien tal-ħajja tiegħu ta' kuljum. U żgur li Ġorġi jemmen f'Ġesu Kristu li bata, li miet u li qam minn bejn l-imwiet. Għaliex kif rajna l-bieraħ meta waslet is-sija illi Ġorġi għad ixhieda ta' Ġesu Kristu dan għamlu bil-kuraġġ kollu. U nsibu ħuti fil-Vanġelu ta' San Ġwann illi meta waslet is-sija li libent Alla jagħti ħajtu, Ġesu olla leħnu u qal: issa waslet is-sija li bin il-bniedem jiġi glorifikat. U nstemet rada mis-sema u f'din ir-rada nstema l-leħen tal-missier li qal: jiena glorifikajtu u nerġa' nikklorifika iktar. Waslet is-sija għal Ġorġi bħalma waslet is-sija għal libent ta' Alla, is-sija li ġie fid-dinja minħabba fija propju biex huwa jagħti ħajtu. Għaliex Ġesu Kristu ma ġiex ifittex li jkun moqdi, imma ġie ifittex li jagħti ħajtu b'fidwa għal kotra. Hekk ukoll ħuti, jekk għalli mgħallem waslet din is-sija, hekk ukoll għad dixxiplu waslet is-sija. Waslet is-sija għal Ġorġi illi jkun igglorifikat, anzi biex il-glorja tiegħu li kellu matul ħajtu tilħaq il-qofol tagħha. Din hija s-sija tal-martirju illi waslet għal Ġorġi biex Ġorġi jkun jista' jagħti xhieda bid-dier quddiem kulħadd dak li jemmen. Jekk li benta Alla ħa in-natura tal-sir u ċekken billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib, minħabba dan għaliex Ġorġi kien jaf li l-imgħallem tiegħu għata għall-mewt huwa ma beżax illi jagħti ħajtu f'idejn li dewwa, f'idejn il-persekuturi, f'idejn dawk li kienu jaħru lill-Knisja biex huma jagħmlulu bħal m'għamlu lill-imgħallem tiegħu. Għaliex Ġesu jgħid ukoll fejn hemm l-imgħallem hemm ukoll ikun id-dixxiplu tiegħu. Jgħidulna il-kittieba tal-ħajja tal-Qaddis tagħna fosthom ġadbu ta' Varese bliema qawwa, bliema kuraġġ, anki bliema ferħ, bliema ferħ. San Ġorġ ta' xhieda għal fidi tiegħu quddiem it-Tribunal tad-Dinja mingħajr ma besa, mingħajr ma ċieda la quddiem iż-żjejl u anqas quddiem it-tejdejt, la quddiem l-offerti vantaġġjużi tad-Dinja u laqqas quddiem is-swad u t-tortura u l-ħabs. Liema misteru tal-għaġeb ħuti jgħid Plinju iż-żgħir liema ras ibsa għandhom dawn il-Kristjani li ma ddawarhom b'xejn, li ma tfehmhom b'xejn, lak itwedhom il-ġejt u laqqas kissawwathom. Mark Aurelju, l-imperatur, jgħid liema spettaklu orribli għandhom dawn l-insara u ma jridu jmutu, ma jibżewx bil-mewt, teddidhom għal xejn, ma nafux dawn x'imġien huma. Araw ħuti kif il-pagani jitħawdu quddiem misteru bħal dan. Jitħawdu l-pagani quddiem Ġorġi kif jista' jkun li żagħżugħ nobbli, mimli enerġija, mimli saħħa, b'karriera kbira quddiemu jarmi kollox, jixtieq il-mewt iktar minn kull ħaġa oħra. Din hija dak li San Ġorġ tgħallem mingħand l-Apostlu missierna San Pawl, il-bluwa tas-salib, il-bluwa tas-salib, għax San Pawl jgħid is-salib ta' Ġesu Kristu huwa skandlu għall-lut. Kif jista' jkun jgħidu l-lut li Alla jkun imdendel mal-ewda meta l-Iskrittura tgħid misħut min jiddendel mal-ewda? Huwa bluwa spettaklu, sufjett għall-pagani, imma għalina li nemnu huwa il-qawwa ta' Alla. U hekk uħuti Ġorġi tagħna imqawwi f'dan il-ħsieb tal-qawwa ta' Alla, ħsieb dgħajjef, iblaħ, fajnejn il-bnedmin imma qawwi għal bniedem ta' fidi. Ġorġi jfittex illi jagħmel minn ħajtu dak li kienet il-ħajja ta' Kristu, li huwa jagħti ħajtu, li huwa joqgħod għall-mewt. Bħalma qal San Pietru fl-ittra tiegħu, fl-ewwel ittra tiegħu, Kristu bagħat għalikom u ħallilkom eżempju, huwa ma għadx jgħeddet, ma għadx ikerker, imma ħalla f'idejn dawk li kienu jaħruh u ħalla f'idejn missieru biex huwa jagħmel ġustizzja miegħu kif fil-fatt qajmu minn bejn l-imwiet. U għalhekk Ġorġi Ħuti illi jmur għall-martirju b'dan il-kuraġġ. Għaliex huwa jaf illi Alla mhux se jidilqu f'ħalq il-mewt, illi Alla mhux se jħallih jintilef fil-mewt, imma Alla anki jekk jippermetti illi jilħsiena li jil-persekuturi joħdulu il-ħajja tal-ġisem, Alla għandu s-seta li jerġa' jagħtihielu bħalma huwa ta' il-ħajja mill-ġdid lill-liben tiegħu Siedna Ġesu Kristu. San Ġorġ imur għall-martirju ferħan, imur għall-martirju bil-kuraġġ. Liema misteru ħuti, liema erf jista' jmexxi bniedem biex jagħmel biċċa xogħol bħal din, ħlief it-twemmin il-fidi fil-qawmien mill-imwiet. Fil-fatt insibu fil-kotba tal-istorja illi jil-pagani tal-Lione meta kienu jagħtu l-martirju lill-insara ta' żmienhom kien hemm xi ħaġa li ppruvaw jagħmlu. Ippruvaw illi itelfuhom it-tama tal-qawmien mill-imwiet u minn għalihom biex jagħmlu dan huma bdew jaħarqu l-ġisma tal-martri u jitfewhom fix-xmara u jgħidulhom kif jista' jkun li ġisem mejjet magħmul irmiet jerġa' jqum mill-mewt minn għalihom. dan bixxurina illi minnaw tiġi l-qawwa tal-martirju, minnaw tiġi din il-qawwa, għal għaliex ġorġi jemmen fil-qawmin mill-imwiet, x'misteru tal-għaġeb, il-biża tal-mewti hija mkissra, fejn hija mewt in-niggiesa tiegħek, jgħid San Pawl, fejn hija mewt ir-rebħa tiegħek, jgħid Ġorġi, il-mewt m'għandix iktar seta fuq Ġorġi, il-mewt ma tnissilx iktar biża fil-ħajja tiegħu, imma l-biża tiegħu hija waħda, il-biża tiegħu hija li f'mument wieħed ma jagħmilx ir-rieda tal-missier. Ejjew immorru ħuti fil-belt tan-Nikomedija u naraw il-Ġorġi meħud fil-post tal-martirju, il-post fejn is-soltu kienu jitneħħew il-kriminali u n-nies ħżiena. Hemmhekk ukoll jittieħed Ġorġi f'dan il-post bħalma s-Sinjur tagħna Ġesù jittieħed fil-post tal-qorrija fuq il-Golgota biex hemmhekk jiġi mneħħi mal-ħżiena. U Ġorġi jmur bħal ħaruf meħud għall-qatla mingħajr biża iħaffef lejn il-mewt. Il-qalb tiegħu tħabbad ferħan mhux bħal wieħed ikkundannata għall-mewt imma bħal arusa li tmur biex tiltaqa mal-arus tagħha. Ġorġi imid tonqu biex il-bojja jaħsadlu rasu, biex il-bojja ixerridlu demmu. Imma bħal San Pawl jgħid x'jista' jifritna mill-imħabba ta' Kristu, il-persekuzzjoni, l-dewwa, l-era, il-ġuħ, il-ħabs, il-ktajjen, is-sejf, il-mewt, x'hemm minn dan ma jista' jifritni mill-imħabba ta' Kristu. U għalkemm il-ġisem tiegħu huwa maqsum, huwa imterdaq, imma Ġorġi huwa mimli bil-ħajja. Jiena nistħajjel li s-Sinjur tagħna Ġesù jilqa' fi ħdanu ir-ruħ għażiża ta' Ġorġi tagħna u lil dik ir-ruħ safja u qaddisa jgħidilha ejja arusa tiegħi, ejja maħbuba tiegħi, ħamima tiegħi, ħalli mbusek bil-bewsta ta' fommi, idħol fil-għena ta' sidek, int li kont fidil fil-ftit, jiena nafdalek il-ħafna, lilek rebbieħ nadik tiekol mis-siġra tal-ħajja. Li min din is-siġra tal-ħajja ħuti hija l-ħajja ta' dejjem, hija r-riżurrezzjoni ta' Sidna Ġesù Kristu. Għaliex Ġorġi kif kien maqut ma' Ġesù fil-mewt li tixbaħ lil tiegħu, hekk ukoll huwa maqut ma' Kristu fil-ħajja ta' dejjem. Liema ġmiel, liema spettaklu għandna quddiemna ħuti, liema xhieda li titkellem weħida jagħtina San Ġorġ. Meta huwa faqda ma' Ġesù Kristu mhux biss fil-ħajja imma wkoll fil-mewt jirċievi din il-mamudija, jixrob dan il-kalċi għażiż. Fil-fatt għalilhom Ġesù lill-apostli Ġakub u Ġwanni meta huma talbuh biex joqogħdu miegħu fil-glorja u qalilhom lesti jintom tixorbu l-kalċi illi ser nixrob jien, u lesti jintom li titħamdu bil-mamudija li sejjer nitħammed biha jien. U qalulu iva dawk id-dixxibli. Ġesù qalilhom iva dan il-kalċi tixorbuh u anki bil-mamudija titħamdu. U Ġorġi jixrob dan il-kalċi, jitammet din il-mamudija. U kif jgħidilna San Tumas d'Akwinu fis-Summa Teoloġika, illi jekk l-ewwel mamudija li rċieva Ġorġi, jiġifieri dik tal-ilma, tnaddaf mid-dubiet, imma t-tieni mamudija tagħti il-kuruna tal-glorja. Jekk l-ewwel mamudija hija effikaċi għax fis-sinjali sagramentali hemm il-maħfra tad-dubiet, jgħidilna l-istess Sant Mistin d'Akwinu il-mamudija tad-demm hija wisq iktar effikaċi għax hemmhekk m'għandniex sinjali imma għandna li bniedem jissieħeb verament, realment f'ġismu b'demmu mal-misteru tal-mewt ta' Kristu. U allura jgħidilna San Tumas d'Akwinu dak il-bniedem illi jieħu glorja bħal din li jieħu dan il-martirju jingħaqad ma' Kristu mill-ewwel moment fil-glorja tal-mulej. Għaliex jekk wara l-mamudija tal-ilma aħna nistgħu nidinbu, imma wara l-mamudija tad-demm wieħed ma jistax jidneb iżjed. U dan hu Ġorġi illi jidħol fil-glorja ta' sidu, illi mur glorjus fil-ħdan ta' Ġesù Kristu. Mhux ta' bxejn ħuti illi l-Knisja Griega issejjaħ lil-qaddis tagħna Ġorġi dak li gjor li standard i tropo foros li standard tal armata ta Kristu li minu għawt dan li standard għalissa f'dawn li ġranet jekk wieħed jgħaddi mill-beltana jilbaħ kull imkien dan li standard ta Kristu jittajjar fuq il-bjut tagħna kemm hija ħaġa sabiħa illi bħala sinjal ta' devozzjoni aħna mpoġġu l-istandard ta' Ġorġi fuq il-bjut tagħna. Imma dan l-istandard ta' Ġorġi abjad bis-salib aħmar huwa xejn ħlief l-istandard tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu Kristu. L-aħmar, is-salib aħmar, illi juri id-dem imċarċar ta' Ġesu Kristu u id-dem imċarċar ta' Ġorġi. L-abjad illi huwa il-kulur tal-glorja tas-sebħ ta' Alla. U kif jgħid il-ktieb tal-Apokalissi, dawn huma dawk illi ħaslu l-bisom fid-dem tal-ħaruf u għamlu hom bojot, dawn huma dawk li għaddew mit-tiġrib il-kbir għalhekk kien jistħu ilhom jidħlu fil-għena ta' dejjem. Dan huwa Ġorġ Jeħudi Jeżis li ġor dan l-istandard tal-glorja ta' Kristu li huwa s-salib imqaddes. Kemm anki aħna ħuti għandna bnedmin, għandna nies li forsi fis-silenzju iġorru wkoll dan l-istandard. Kemm morda fis-sodda tal-mar tagħhom iġorru l-istandard tar-rebħa ta' Ġesu Kristu għaliex jemnu li fis-salib hemm is-salvazzjoni, li fis-salib hemm il-qawwa. Kemm ħuti għandna ġenituri li forsi huma weġġejn minn uliedhom li jġorru dan l-istandard ta' tbatija fada ma' Ġesu Kristu. Kemm għandna nies illi ġarbu fallimenti fil-ħajja tagħhom, imma flok li jiddispraw huma ipoġġu ħajjithom f'idejn Alla. Għadihom, Aziz Ġorġi, l-istandard tiegħek lil dawn in-nies, ħalli bil-kuraġġ bħalma inti jiena għadd fit-tbatija ta' Kristu, hekk huma wkoll ikunu magħquda ma' Kristu fil-mument tat-tbatija. Biex ma jirribellawx quddiem is-salib, imma jkunu ubbidjenti bħalma ubbidjenti kien Kristu, bħalma ubbidjenti sirtint minħabba fih. Għati omul għati San Ġorġ nitolbuk lil dawn in-nies illi bħalek ikunu faqda ma' Kristu biex it-tbatija tagħhom issir tbatija lis-salva. Imbirka tbatija ħuti, imbirka s-sofferenza meta hija magħquda mas-salib ta' Kristu. Fil-ġimgħa l-kbira l-Knisja, fil-liturġija tagħha, turina s-sinjal tas-salib u tgħidilna ecce linium crucis in quo salus mundi pependit, din hija l-għawda tas-salib li maħħajjem dendla bħal frotta is-saħħa tad-dinja. Huwa s-salib ħuti is-sinjal tas-salvazzjoni tagħna. Kieku m'hemmx is-salib, kieku m'hemmx dan il-madma tħelu ta' Kristu illi anki Ġorġi ġarru fuq spalleħ, kieku ħadd minna ma jsalva, kieku Alla ma jibgħat in-nies it-tbatija biex aħna nitraznu, biex aħna nikkonvertu, ejduli ħuti minn minna jista' jasal għas-salvazzjoni. Imma l-mulej Alla fil-providenza tiegħu li kif jgħid San Pawl aqas lill-Ibnu stess magħfira, jagħtina it-tbatija biex aħna nkunu nistgħu nikkonvertu, biex aħna nkunu nistgħu nsiru nixbħu lill-Kristu illi sar xejn minħabba fina biex bħal Ġorġi aħna nkunu nistgħu ningħaqdu mas-salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu u mit-tbatija tagħna bħalma hum il-martirju tiegħu għamel mezz ta' salvazzjoni. Hekk aħna din it-tbatija minn saħta minn bluha nagħmluha salvazzjoni għalina. Ara ħuti Jeżis, il-ġisem ta' Ġorġi maqsum bħalma jinqasam il-ġisem ta' Kristu fl-Ewkaristija. Dan huwa ġismi li jingħata għalikom jgħidilna Ġesu. U l-ġisem ta' Ġorġi li għal min jafka mill-darba laqa fih u twaħħad mal-ġisem ta' Kristu fl-Ewkaristija. Ġorġi li fl-Ewkaristija sar ħaġa waħda ma' Kristu bħalma l-arusa ssir ħaġa waħda ma' l-arus tagħha. Hekk ukoll il-ġisem tiegħu jinqasam bħalma jinqasam il-ġisem ta' Ġesu Kristu u jsir offerta lill-missier għas-salvazzjoni tagħna għall-Knisja għalina biex aħna jkollna xieta tal-fidi. U d-dem tiegħu illi huwa mħallat mad-dem ta' Kristu, illi huwa xorob mill-kalċi Aziz, jixxerret mal-art bħalma xxerret id-dem ta' Kristu. Dak id-dem minn bierek ta' Ġorġi, illi sar ħaġa waħda mad-dem ta' Kristu, bħal Kristu jixxerret biex ikun ta' barka, biex ikun ta' xhieda, biex lilna wkoll isejħilna ħalli aħna nimxu wara Kristu biex aħna nitarsu madan Ġesu Kristu u nħalluh ipoġġi fina din il-grazzja tal-ħajja ta' dejjem. Iva ħuti Jeżis, San Ġorġ lilna jsejħilna, San Ġorġ jgħidilna, San Ġorġ jisfidana u jgħidilna ejjew intom ukoll. Ejjew ukoll intom inħabbu mal-maħbub tiegħi. Tarsu intom ukoll ma dak li mija u tarras tiena ma Ġesu Kristu. Jgħidilna Ġorġi, araw kif jiena msejjem bil-glorja, kif jiena qiegħed fil-lemin ta' Alla fil-glorja tiegħu, kif jiena inkawdi il-komunjoni sħiħa ma' Ġesu Kristu. Jgħidilna din mhix xi ħaġa tiegħi biss, imma din hija wiegħda magħmula lilkom, magħmula lilna ħuti. Dik ix-xorti li kellu Ġorġi hija x-xorti tiegħi u tiegħek. Minħabba f'hekk li bent Alla sar bniedem. Araw kemm niswew aħna ħuti f'lajnejn ta' Alla. Tant niswew aħna li Ġesu Kristu ma għadx jikkalkula li jxerred demmu għalina. Ma għadx jikkalkula li jissallab għalina fuq is-salib. Din hija x-xorti tagħna ħuti. Ejjew bħal Ġorġi, ejjew nitħeġġu f'din is-sena tal-fidi. Ejjew nitħeġġu f'din il-festa biex aħna bħal Ġorġi nkunu maquda ma' Ġesu Kristu. Jekk Ġorġi rċieva din il-vokazzjoni, l-aqwa u l-ikbar vokazzjoni, illi għadi xieda ta' Kristu bil-martirju tiegħu, aħna sa' issa, almenu sa' issa, għadna marċifejniex din is-sejħa li nagħtu ħajjit. Forsi għax maħniex denji. Mejja ma ninsewx ħuti li anke llum sal-ġurnata tal-lum fid-dinja tagħna hemm ħafna nies li qegħdin ixxerrdu demhom għal Kristu. Li l-istorja ta' Ġorġi, l-sagrifiċċju ta' Ġorġi għadu jsir kuljum fejn tant insara jiġu maqtula, ippersegwitati, mitfuqejn il-ħabs, imkeċċjemi fuq ix-xogħol, umiljati minħabba fil-Vanġelu. Aħna ma għandniex din ix-xorti. Forsi aħna fid-dinja fl-ambjent komdu tagħna ta' sinna intlaqna. Imma San Ġorġ isejħilna t-taqbida. Is-żminijiet tagħna isejħulna t-taqbida. Li min hija din it-taqbida ħuti? It-taqbida tal-Vanġelu. Qed issejħilna l-Knisja fi żminna matul is-snin, matul l-aħħar snin. Għal evangelizzazzjoni ġdida biex aħna mill-ġdid immorru qudiem id-dinja u jxandru il-Vanġelu. U kif sa nagħmlu ħdan ħuti? Billi nagħmlu ħafna friedki? Billi mmorru fuq it-televixin u noqogħdu mpaxxu? Billi niktbu ħafna gazzetti? Jista' jkun. Imma l-aqwa evangelizzazzjoni hija dik li jagħmel Ġorġi ħuti. Ejjew inħarsu lejn San Ġorġ u naraw kif San Ġorġ kien missjonarju, kien evangelizzatur bil-ħajja tiegħu, bl-eżempju tiegħu, billi huwa maqgħud ma' Ġesu Kristu, billi huwa marras verusija mistika ma' Ġesu Kristu. Il-ħajja tiegħu issir trasparenza, issir ikona ta' Kristu, issir xandir tal-Evanġelju. U kull fejn ikun huwa jieħu din il-bxara t-tajba. Din hija s-sejħa tagħna ħuti. Jekk aħna rridu nevanġelizzaw, jekk aħna rridu nxandru l-Vanġelu, ejjew nibdew mill-qalb tagħna, ejjew bħal Ġorġi naħdmu l-art tal-qalb tagħna biex fina Ġesu Kristu ikun jista' jikber. Imbagħad jekk ikun hemm Ġesù fina, ikun faċli ħafna ħuti. Illi aħna immorru quddiem id-dinja. U mingħajr ma nitkellmu. U forsi anke mingħajr ma nagħmlu affarijiet kbar, Ġesù Kristu jidher fina. U jiena ħuti, din hija l-grazzja li nixtieq nitlob lill-ġorġi llejla. Int li Alla ħatrek biex tkun xhieda tal-fidi f'ħajtek, b'mewtek u bid-dem tiegħek. Għadina imqaddis Ġorġi, illi aħna wkoll inkunu martri fi żminna. Illi aħna mmorru fid-dinja u nġorru lil Ġesù Kristu. Illi aħna bil-ħajja tagħna, bid-deċiżjonijiet tagħna, bil-mod kif inġibu ruħna, inkunu ikona ta' Kristu bħalma ikona ta' Kristu kontent. Għatina dan il-kuraġġ imqaddis Ġorġi. Għatina din il-qawwa biex aħna nimbidlu, nittrasformaw ruħna bi-grazzja ta' Alla, ċertament mhux bil-ħila tagħna, fi xbija ta' Ġesù Kristu, biex aħna nkunu nistgħu nobdu bħalma qobdejt int il-kmand ta' Ġesù. Morru fid-dinja kollha u xandru l-bxara t-tajba lill-ħolqien kollu. Kum magħna mqaddis Ġorġi. Imxi quddiemna bl-istandard ta' Ġesù Kristu f'idejk. Imxi quddiemna għax inti tagħmlilna kuraġġ, għaliex inti tagħtina d-dawl, għaliex inti tagħtina eżempju. Imxi quddiemna mqaddis Ġorġi biex aħna nkunu nistgħu inħarsu lejk biex inti tkun tista' titlob għalina u tinterċedi għalina quddiem is-sema. Biex imqawwijin bl-għajnuna u bl-interċessjoni tiegħek aħna nistgħu inkomplu fid-dinja dak li ħallejt int. Ikun infaħħar Ġesù Kristu.